Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаємо, шановні слухачі. У Швейцарії місяць тому пройшов важний для Білорусі процес. Суд у рамках універсальної юрисдикції над екс-бойцом СОБРа, удільником ескадрона смерті Лукашенки Юрієм Гараузьким, який признався у дотичності до зникнення в кінці 90-х Юрія Захаренки, Віктора Гончара і Анатолія Красовського. В ефірі передача «Ми бачимо» для мікрофону Ольга Сямашка, і тягом ближайшого часу пропоную обміркувати, як розслідували гэтую справу, ці усі задоволені оправдальним вироком Гараузькому і чим процес може обернутися для влади у Республіки Білорусь. А допомогуть нам у гэтым былая політзняволена Наталя Херше, політолог Олександр Фридман, сябра координаційної ради Ольга Ковалькова і намісник керівниці виданого переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка.
Це прецедент і універсальна юрисдикція на подставі конвенції о примусовому зникненні особу, я надійнічаю. Прецедентная справа отбылась. И это важно. Лишу, что это важный приклад, важная фиксация и дает нам подставы працовать и домагаться отказности и далей.
Гэта добры прэцэдэнт, што ўвогуле гэта адбылося. Я была рада, што гэты чалавек стаў распавядаць пра гэта, што ён стаў агучваць прозвішча, што ўвогуле гэта сітуацыя стала публічнай, таму што ўсё, што было да гэтага, ну, каб бы не было справы адчыняліся, то зачыняліся, не было ніякай інфармацыі асабліва, таму тое, што, ну, абставіны гэтых падзей там 99-го году, яны сталі такія публічныя, ну, гэта важна. Таксама важна, што тут увогуле і там правоабарончая організація навзялася за тое, каб справа була накерована у суд у Швейцарії, каб чалавек все ж таки, який був датичний зникнення, як він сам каже, що ён не удзельнічаў у забойствах, і ён все ж таки удзельнічаў у самой операції, що ён був притягнутий до адказності у європейській країні.
Не имеет значения, сколько лет прошло, и вот эти вот... Я понимаю, конечно, законодательно, там есть какие-то границы, 24 года, это было так давно, но извините меня. Человека нет на свете, человека лишили жизни, да, то есть я не знаю, на какое правосудие тогда можно надеяться, что оно все равно будет, что человек, совершивший, получит возмездие.
Ну, я тут не погаджуся з гэтай ацэнкай, што тут як бы зроблена такі выгляд, нібыта гэтых злачынстваў не было, нават сітуацыя пагоршана, з гэтым я не пагаджуся, хаця б таму, што ў сваім тлумачэнні швейцарскі суд падкрэсліў, што гэтыя злачынствы былі на самой справе. Тут пытанняў няма, што гэтыя злачынствы былі, людзі зніклі і хутчэй за ўсё былі забіты. Пытанне ж у тым, якую ролю адыграў Гараўскі, што ён рабіў канкрэтна і ці сапраўды ён не хутчэй. Вось тих доказов, які були представлені перед судом, їх не хапіло, ну, їх не хапіло перш за все тому, що головними доказами були менавіта показання самого Гараузького. Тое, што ён казаў. І там былі насамрэч праблемы. Тое, што ён казаў падчас следства, гэта было адно. А тое, што ён казаў у час працэса, наколькі ён там блытаўся ў паказаннях, тут просто гэтай інфармацыі не хапіла.
І тут не трэба мець нейкага расчаравання. Што суд швейцарскі фактычна прызнае адказнасць улады ў Беларусі, а гэта значыць рэжыму Лукашэнкі у прымусовым знікненні, у выніку якога былі забіты палітычныя апаненты рэжыму. Гэта азначае, што ўжо фактычна ў судовых дакументах утрымліваецца запіс аб адказнасці рэжыму за гэты палітычныя знікненні.
Казаць зараз пра тое, што, ну, не тое рашэнне прынята, мы не можам, таму што мы не суд. Как бы суд разглядаў гэтае пытанне, суд ацэньваў показания, суд оценивал доказы, ну, напэўна, их не хапіла. Ну, я могу так подумать, что их не хапіла, потому что европейские суды объективно взвешивают всю информацию, какая до их поступает. То, что это прецедент и иншие справы будут так само разгледжены, но покуль, окромя этой справы, якая заявилась еще до 19-го, до 20-го года, еще ни одна справа по универсальной юрисдикции не была узбуджена, не передадена в суд, ну, не передадена. Тому, ну, покуль, ну, мне такие, ну, досить невеликие чаканні, калі шчыра да гэтага, але мне б хацелася, каб іншыя краіны, у якіх універсальная юрысдыкцыя працуе, яны ўсё ж такі больш адказна ставіліся да гэтых нормаў. Ну, пакуль, на жаль, я гэтага не бачу.
Пытанне тут абсалютна стандартаў швейцарскай юстыцыі. Каб чалавека абвінаваціць, прызнаць вінаватым ва ўдзелі ў знікненні людзей і забойстве, ну, павінны быць сапраўды вельмі моцныя доказы. Конечно, калі я чытаў гэтыя стэнаграмы зала суда, і там было бачна, што Гараўскі пачынае блытацца, як яно гэта ідзе, ну якія пытанні яму задае суддзя, мне ўжо пачалося вось гэтыя пытанні ўзніклі, а чым гэта ўсё скончылася. Яго апраўдалі, паколькі не знайшлі такіх жорсткіх доказаў віны, і гэта, напэўна, найлепшае, што для Гараўскага магло ў гэтай сітуацыі адбыцца.
Былі агучаны моманты, якія, ну, можа быць, дагэтуль не былі вядомыя, і гэта атрымала больш шырокі розгалас, уся гэта справа. Але я веру ў тое, што тыя людзі, якія сапраўды былі прычасныя да знікнення і забойства палітыкаў, яны будуць пакараныя, гэта справа будзе разгледжана не толькі ў еўрапейскіх судах ці ў еўрапейскіх краінах, а што гэта будзе разгледжана і ў Беларусі у судзе, і ў нас будуць усе дадзеныя звесткі аб тым, хто гэтыя людзі, як гэта адбывалася.
Перад працэсам у нас было не шмат інфармацыі пра тое, што плануе рабіць швейцарская феміда, як яна будзе працаваць, што будзе ў фокусе ўвагі. З'явіліся шэраг швейцарскіх, я падкрэслю, швейцарскіх публікацый, у якіх гаворка ішла пра тое, што яны будуць высвятляць не толькі ролю Гараўскага, але і менавіта тое, што адбылося ў 99-м годзе ў Мінску. І зыходзячы вось гэтых паведамленняў швейцарскай прэсы, рабіліся высновы, я быў сярод таксама тых, хто рабіў гэтыя высновы, што там будзе прапісана ў прысудзе, што адбылося ў 99-м годзе. Магчыма, там будуць высунуты абвінавачванні супраць Паўлюченкі Сівакова, ну, былі галасы нават пра тое, што будуць вынушаны абвінавачванні на адрас Лукашэнкі, бо там было зразумела, што супраць Лукашэнкі не хопіць. У рэшце-рэшт высветлілася, і гэта падкрэсліў менавіта швейцарскі суд у сваім тлумачэнні, што яны высвятлялі толькі ролю Гараўскага. Не тое, што адбылося ў Мінску, іх цікавіла выключна роля Гараўскага. Яны падкрэслілі, што мы маленькі швейцарскі суд, кантанальны, мы не можам правесці такое следства пра тое, што адбылося ў Беларусі ў 99-м годзе.
У нас, як у дэмакратычных сілаў, як у каманд, які займаюцца менавіта прыцягненнем да адказнасці прадстаўнікоў рэжыму, з'яўляецца, ну, просто прыклад. Прыклад у размовах і з адпаведнымі прадстаўнікамі і Польшы, і Літвы, і Чэхіі, і Германіі. Казаць, вось ёсць канкрэтныя магчымасці, краіны бяруцца за гэта, на прыкладзе Швейцары, і рэалізуюць універсальную юрысдыкцыю. Тут павінны глядзець на пазітыўныя бакі ў гэтай жудаснай, на жаль, справе, але пазітыўную кантэкст тэксце таго, што мы ўсе хочам, каб адказнасць наступала, каб прадстаўнікі рэжыма адказвалі. Сам Лукашэнка падчас уручэння даверчых лістоў кажа, што мы не распаўсюджваем сваю юрысдыкцыю па-за межы Беларусі. Значыцца, ён, выступаючы раніцай, ужо баяўся гэтага прысуду. І гэты прысуд яму сігнал. І ён будзе адказваць у міжнародным судзе ў Газе на падставах злачынства супраць украінскіх дзяцей альбо злачынства супраць чалавечнасці ў адносінах да Беларуса, альбо за акт агрэсіі ў рамках спецыяльнага трыбуналу. Ён будзе адказваць за гэты злачынства. Вельмі важна гэты прэцэдэнт швейцарскі. Ён важны з пункту гледжання таго, што на падставе гэтага мы можам прыцягваць да адказнасці міліцыянераў, прокурораў, нават суддзяў, калі яны выносілі палітычна матываваныя прысуды.
І сам Гараўскі падчас суду казаў, што яго вырак павінен быць такі мяккі, каб іншыя ўдзельнікі ўсіх гэтых злачынстваў таксама вось так паўтарылі ягоны шлях і звярталіся ўжо ў іншыя краіны еўрапейскія. Вы чакаеце наплыў такіх вось сапраўды сведкаў тых падзей?
Ну, наплыў, давайте так, конечно, не. Мы будзем рэалістамі, але гэта прыклад таго, што калі чалавек сам з'яўляецца з інфармацыяй, інфармуе аб злачынствах, ён мае магчымасць атрымаць мінімальны прысуд. Ён мае магчымасць нават адбыць умоўнае пакаранне. Калі ж гэта ён не робіць, значыць, у перспектыве яго могуць чакаць больш жорсткія прысуды. У тым ліку прысуды, напрыклад, у рамках міжнароднага крымінальнага суду ў Газе.
Яго апраўдалі, паколькі не знайшлі такіх жорсткіх доказаў віны, і гэта, напэўна, найлепшае, што для Гараўскага магло ў гэтай сітуацыі адбыцца. Ён нават не накіроўваецца за краты, а вызвалены. Кошт працэсу бярэ на сябе швейцарская дзяржава. Яны ў сваім тлумачэнні напісалі так вельмі агульна, што магчыма ён удзельнічаў, магчыма і не удзельнічаў, магчыма чуў пра гэта. Але гэтага, я думаю, хопіць, каб ён атрымаў адпаведны статус у Швейцарыі і каб яго Швейцарыі не дэпартавалі. Бо пасля гэтага працэса ўсё зразумела.
Што тычыцца самога Гараўскага, я
ну, могу предугледзець, что магчыма ён поедзе ў Беларусь і будзе тады адказваць перад Паўлюченко, перад прадстаўнікамі режиму. Можа яго сустрэнуць героем, можа яго наадварот пасадзіць у турму.
Калі Гараўскі будзе са Швейцарыі дэпартаваны і мусіць накіравацца ў Беларусь, там яго ўжо чакае сапраўдны працэс і сапраўдны тэрмін. Так што для Гараўскага ўсё прайшло аптымальна з пункту гледжання беларускага. Тое, што ўсё ж такі ў гэтым прысудзе ўзгадваецца, што выкраданні былі і магчыма гэта былі, ну, хутчэй за ўсё гэта былі забойствы, гэта ну, такая фармуліроўка, гэта ўсё фігуруе ў прысудзе. З другога боку, яны там заклікаюць да дадатковага следства, але ніякай канкрэтыкі няма.
Ну вось, на шчасце, суд вынес такое вось палажэнне аб тым, што справы будзе перададзены па іскам сваякоў загінуўшых палітыкаў, будзе перададзены для кампенсацыі. Тым не менш, Гараўскі на судзе паводзіў сябе даволі дзіўна. Ён мяняў паказанні і давёў суд нават да таго, што ў канчатковым рашэнні было сказана, што хутчэй за ўсё сам Гараўскі нават не ўдзельнічаў у гэтых злачынствах, а проста дзесьці паслухаў гэту інфармацыю і ў сваіх мэтах яе выкарыстаў. Тым не менш, Гараўскі падчас суду дакладна заявіў, што ён спадзяецца на мяккае пакаранне, каб іншыя сілавікі, якія таксама выконвалі злачынныя загады рэжыму Лукашэнкі, пайшлі па ягоным шляху і пачалі даваць паказанні. То бок, каб з'явілася такая лавіна паказанняў. Вы верыце ў такія перспектывы, ці бачыце вы такія мажлівасці?
Ні, зараз я не бачу такой перспектывы. Я думаю, што такая перспектыва магла бы быць да 20-го года. Усё ж такі Гараўскі выехаў з Беларусі і пачаў гэта агучваць да 20-го году. І, ну, магчыма, да, калі б гэта ўсё адбылося яшчэ да 20-го году, магчыма, так, але пасля того, что отбылось в 20-м годе и все, что отбывается зараз у Беларуси, я думаю, что узровень страха и узровень того, как люди зараз, ну, как бы, супрацовники режима, у том лику, какие стесняют правопорушения, как бы, их страх за свое житё, он достаточно великий зараз, тому я не веру в то, что некую лавину это потягнет. Лавина была в 20-м, в 20-м был такой момент, в яким можно было сделать выбор в бокси, добрать и зла, і ўсе яго тады зрабілі. Зараз я не бачу такой перспектывы.
То мы ж не маем справу тут з мяккім прысудам. Мяккі прысуд, калі там Гараўскі быў прызнаны вінаватым і пасля гэтага, ну, патрымаў бы некі умоўны тэрмін. За Гараўскага апраўдалі, бо не знайшлі доказу. Я не выключаю, што будуць таксама людзі, якія будуць паведамляць пра розныя выпадкі. Такое ж было, напрыклад, што тычыцца знікнення ў забойства 99-го год. Там был целый шерох белорусских силовиков, которые еще на початку 2000-х поведомляли. Махчима, что иншие скористаются этим, когда у них будет там некий компромат, и они будут находиться на Заходе. Когда они пожидают отримать статус на Заходе, ну, чему ж не?
Я бы, безусловно, дала максимум то, как запрашивает прокурор 3 года, и для меня это было совершенно не самое тяжелое наказание, а самое легкое наказание, потому что все понимают, или, по крайней мере, я верю, что он говорит правду. Он рассказывал, что он, по-моему, Завадскому, или Гончару, я уж не помню, в момент задержания, когда он разбивал окно машины, и он специально типа ударил его в лицо, что это, то есть идея была совершенно не для того, чтобы потом это преступление легче было расследовать, или, по крайней мере, остались следы, для того, чтобы, ну, выполнить хорошо свою работу. Представляется так, вот он это сделал, и сейчас использует этот факт, пытаясь выставить себя с лучшей стороны, или, по крайней мере, что он тогда уже думал, что делает что-то незаконное, противозаконное, или, по крайней мере, не соответствующее его представлениям о его работе.
Калі яны пажадаюць атрымаць статус на Захадзе, ну чаму ж не? Тут жа пытанне ў тым, што калі сапраўды гэтыя працэсы заходнім боку будуць цікавы, дык гэтыя ж людзі могуць атрымаць, ну, зусім іншы ўзровень дапамогі. Давайце ўзгадаем таго ж дыспетчара з Мінска-2 Алега Галегава. Мы зараз не маем там сур'ёзнай інфармацыі, як там ідзе расследаванне на конт справы Пратасевіча Ryanair, але ж ён галоўны сведка. Вядома, што ён як сведка і вывезены у Злучаныя Штаты, і там знаходзіцца пад аховай амерыканскай дзяржавы. Вось гэты прыклад ён таксама можа зацікавіць нейкіх сілавікоў, якія яны гэта вырашаць калісьці зрабіць.
И не имеет значения, сколько лет прошло, и вот эти вот... Я понимаю, конечно, законодательно, там есть какие-то границы, 24 года, это было так давно, но извините меня. Человека нет на свете, человека лишили жизни, да, то есть... Я не знаю, на какое правосудие тогда можно надеяться, что оно все равно будет, что человек, совершивший, получит возмездие. Я считаю, что это очень нужный процесс, чтобы общество еще раз поняло, что хорошо, что плохо, или осудило, то есть что есть люди и знают, что кто это сделал. Да. Горавский показывал, или, по крайней мере, говорил, что у него есть список, да, всех участников. Да. И очень важно, конечно, что процесс состоялся, и... родственники и просто общественность как бы получила визуально эту информацию, что люди все-таки будут наказаны или, по крайней мере, привлечены к ответственности.
Мы лишим, что эта справа дает нам подставы домогаться и отстоивать перед ответными правоохранительными органами у юридичных системах инших краин махчимость притягнения до отказности представников режима, якія здійсняють злачынствы сёння, здійсняли апошнія гады на тэрыторыі Беларусі ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Тут я кажу пра справы, якія распачынаюцца ў Германіі, Чэхіі, ў Літве, ў Польшы, таксама і ў Швейцарыі. Гэта не апошняя справа, як мы спадзяемся, будзе распачаты.
Падзеі 20-го году, я думаю, што гэта ўсё тое, што адбывалася, гэта збіенне людзей, гэта справа Вітольда Шурка, яго смерць у турме, Алеся Пушкіна. Таму, канешне, ёсць справы, якія хацелася б, каб былі разгледжаны каб бы сёння, калі людзі загінуць, на жаль, сёння ў беларускіх турмах. Таму, я думаю, такія гучныя справы мне б хацелася, каб яны наіны былі разгледжаны, і там гвалт у дачыненні да людзей, калі ўжо ёсць сведкі, самі людзі змаглі выехаць, напрыклад, і сведчыць пра тое, што ў дачыненні да іх адбываліся гэтыя злачынствы.
Таку мець па свежых слядах, пакуль ёсць жывы, могуць гаварыць.
Ну, конечно, пакуль ёсць магчымасць, напрыклад, я ведаю, што ёсць міжнародныя арганізацыі, якія збіраюць інфармацыю, таксама фармуюць справы наконт там вывазу Светланы Ціхановскай і там майго вывазу, ну і ўвогуле такіх кейсаў. Таму как бы інфармацыя і збор інфармацыі ідзе, наколькі гэта інфармацыя дойдзе да сапраўднага разгляду і будуць вынесены ў дачыненні да кагосьці нейкія рашэнні. Ну, тут ёсць сапраўды пытанні, і не ўсё насамрэч добра працуе ў міжнародным накірунку.
Беларускія функцыянеры, датычныя да выкраданняў, не названы. Ці нейкай прынцыпова новай інфармацыі пра падзеі 99-го года мы таксама не атрымалі. Ну, яе відавочна і не трэба было чакаць, ну, бо галоўную працу правёў у свой час Алег Алкаеў, які фактычна прысвяціў там 20 гадоў свайго жыцця даследаванню.
Бачым, прысвечаны апраўдальнаму прысуду ў рамках універсальнай юрысдыкцыі экс-байцу СОБРа Юры Гараўскаму ў Швейцарыі прагучалі галасы палізняволенай Наталі Херша, палітолага Александра Фрыдмана, сябры кардынацыйнай рады Вольгі Кавальковай і намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі. Перадачу падрыхтавала Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.